Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Διαβάζει ο ίδιος από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Τον έσφιξα κι άλλο, σαν τον ευγνωμονούσε για κάτι που και ήδη αγνοούσε. Ο πατέρας της ήταν ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος της πρόσφερε τρυφερότητα, αγάπη και ζεστασιά. Η Ειρήνα αντλούσε όλα αυτά τα αισθήματα, τα περνούσε από μέσα της και τα διοχέτευε πάλι στην πηγή τους, στον πατέρα της, γιατί ήταν ο μόνος άνθρωπος τον οποίο μπορούσε να τα προσφέρει. «Θα πιούμε μια μπυρίτσα μαζί?» «Περίμενε, σου έφερα και τα πουρα που σου υποσχέθηκα». Βγήκε και γύρισε με ένα ξύλινο κουτί. Εκείνος το άνοιξε σαν κοκέτα γυναίκα που ανοίγει κασετίνα με το κόσμο που της είχαν υποσχεθεί. Έπιασε ένα και τόσερε κάτω από τη μνήμη του, τρίβοντάς του τα δάχτυλα, σαν το εξανάγκας να παρελάσει μπρος από τις πέντε του αισθήσεις. Σπάνια πια κάπνιζε Ντάβιντοφ. Σήμερα έπρεπε να αρκεστεί σε πουρα πολύ φτηνότερα, καθώς και σε άλλα φτηνότερα αξεσουάρ της απόλαυσής του. Η Ρίνα του άναψε το πουρο και γέμισε δύο ποτήρια με μπύρα. Σε όλο το ταξίδι προσδοκούσε να φτάσει σπίτι, να μπει στην πανιέρα, να πιει ένα λίτρο γάλα και να πέσει για ένα μακρύ, ατέλειο το ύπνο. Τις τελευταίες πέντε μέρες είχε διανύσει το πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου 3.000 χιλιόμετρα, είχε φορέσει 200 φορέματα τη μέρα και είχε ακούσει του κόσμου τις ηλικιότητες από τους δύο αντιπροσώπους της εταιρείας που ταξίδευαν μαζί της. Ήξερε όμως από την αρχή πως για να εκπληρωθεί η προσδοκία της ήταν απαραίτητο προηγουμένως να εκπληρωθεί αυτή εδώ η σκηνή. «Ξέρεις πόσο ήθελα να πιω αυτό το ποτήρι?» «Έχει μπύρες στο ψυγείο. Μαζί σου εννοώ. Με την κόρη μου να την πιω». Του άρεσε που η κόρη του αγαπούσε την πύρα. Παρόλο που ο ίδιος δεν την πολύ έπινε, τη θεωρούσε καθαρά αντρικό ποτό και μάλιστα του προλεταριάτου, και αυτό του έδινε την ψευδέστηση ότι η κόρη του ήταν και λίγο γιος του. Πίνοντας μπύρα μαζί της έπινε με ένα καρδιακό σύντροφο και μπορούσαν να πούνε και δυο λόγια παραπάνω. Ο Άλεξ είχε δοκιμάσει όλα τα ποτά του κόσμου, αλλά προπάντων είχε δει άλλους να τα δοκιμάζουν μπροστά του και είχε κάνει τις διαγνώσεις του. Αν το ουίσκι σε έκανε φιλοσοφημένο και σαμπάνια τσευδό, ερωτιάρη και αλήθωρο, η μπύρα ήταν εκείνη που έλυνε τη γλώσσα. Η μπύρα τα έβγαζε όλα από μέσα σου και όταν συνέχιζες να πίνεις και δεν είχε τι άλλο να βγάλει, τότε έβγαινε και η ίδια και ησύχαζες. «Πώς θα πέρασες μόνος τόσες μέρες?» «Εγώ εδώ μέσα. Κουζίνα, μπάνιο, πολυθρόνα και καμιά βόλτα στο πάρκο. Εσύ να μου πεις πώς θα πέρασες, που είδες κόσμο και δουνιά». Από το μυαλό της η Ειρήνα χάθηκαν στη στιγμή τα χιλιάδες χιλιόμετρα, τα χιλιάδες φουστάνια, τα χιλιάδες μάτια και τα ακατάστατα καμαρίνια. Μέσα από τη μνήμη της αναδύθηκε η σκοτεινή γωνιά ενός ξενοδοχείου, με τρεις παράξενους άντρες να πίνουν καφέ και να χαρίζουν φορέματα, σαν τους τρεις μάγους που ψάχναν το αστέρι τους. «Ξέρεις, Άλεξ, γνώρισα κάποιον». Εκείνος έκανε αυτόματα πίσω για να προφυλάξει τα νότα του από κάποιον που παραμόνευε, ίσως και μέσα σε αυτό το δωμάτιο. «Γνώρισες κάποιον?» επανέλαβε τρομαγμένος σαν άκουσε το πιο απίστευτο πράγμα. «Το ξέρα εγώ πως μια μέρα θα γίνει με αυτά τα καταραμένα ταξίδια». «Ώστε γνώρισες κάποιον?» «Γνώρισα», έκανε κάπως απογοητευμένη. «Ίσως υπερβάλλω. Ούτε το όνομά του δεν πρόλαβα να μάθω». Ο Άλεξ κούνησε το μεγάλο άσπρο του κεφάλι σαν πέθυμη καμπάνα. Όλα έχουν αναποδογυρίσει. Κάποτε δεν προλάβαινε ο άντρας να μάθει το όνομα της γυναίκας. «Άλεξ, μη βάζεις ιδέες με το μυαλό σου. Δεν πλάγιασα με τον άνθρωπο». «Δεν πλάγιασες?» «Τότε δεν το γνώρισες. Πώς λες πως το γνώρισες?» «Σου είπα, ίσως υπερβάλλω. Νομίζω όμως ότι τον ξέρω πολύ καλά. Δεν εχαζώ. Νομίζω ότι τον ξέρω χρόνια. Γι' αυτό και του επέτρεψα να μου χαρίσει ένα φόρεμα. Ένα πολύ ακριβό φόρεμα πρέπει να σου πω. Μισό λεπτό να το δείξω». Πετάχτηκε πάνω. «Φέρε και μια μπύρα καθώς έρχεσαι». Επέστρεψε τρέχοντας, το έδωσε την μπύρα και μετά απομακρύθηκε πιστοχωρώντας. Άφησε να κυλήσει το φόρεμα μπρος της κρατώντας το από τη μέση. «Πώς φαίνεται?» Ο Άλεξ απότεσε την πύρα στο πάτωμα και κοίταξε βουβός και κάπως συγκινημένος. «Μοιάζει με νηφικό», ψέλησε. «Νομίζεις?» αναρωτήθηκε και η ίδια και έσκυψε από ψηλά εξετάζοντάς το. «Καλή ιδέα. Μπορεί να το φορέσει στο γάμο». «Ποιο γάμο, ποιος παντρεύεται?» «Εγώ, Άλεξ. Ίσως να το παντρευτώ». «Είπες ότι δεν ξέρεις ούτε το όνομά του». «Είναι το μόνο που δεν ξέρω. Το γνωρίζω τον άνθρωπο, το νιώθω». Ο πατέρας έδειξε ανίκανος να την παρακολουθήσει. «Και σου χάρισε αυτό που φτάνει χωρίς να σου ζητήσει τίποτα?» «Τίποτα, Άλεξ. Ούτε το όνομά μου». Κατέβασε το ποτήρι της μονορούφη. «Δεν καταλαβαίνω τίποτα», τον άκουσε να λέει. «Όταν ταξίδευα εγώ και έμενες εσύ στο σπίτι ήταν πιο απλά τα πράγματα». «Και δεν μου λες, πού το γνώρισες?» «Στο ξενοδοχείο του Μπρέμεν, όπου έκανα την επίδειξη». «Εσύ μου είπες ότι πρόκειται για ξενοδοχείο ηλικιωμένου που πάνε εκεί για να κάνουν κούρα. Γέρο γνώρισες?» «Δεν είναι γέρος, αλλά ούτε και τόσο νέος. Ήταν με δύο άλλους μαζί». «Σαν κι αυτόν?» «Σαν κι αυτόν». Ο Άλεξ κούνησε με ορμή το κεφάλι σαν να ήθελε με το ταρακούνημα να το κάνει να δουλέψει γρηγορότερα. «Άλεξ, δεν νομίζω να ζηλεύεις», γέλασε η Ειρήνα. «Τρεις όχι γέροι σε ένα ξενοδοχείο για γέρους, ε?» ρώτησε τον αέρα χωρίς να δείξει πως την είχε ακούσει. «Παράξενο αυτό, πολύ παράξενο». Εκείνη φάνηκε για πρώτη φορά να προβληματίζεται. Η αλήθεια είναι πως δεν του φαίνονταν να κρατάει τόσα λεφτά πάνω του και αν τα διαθέτει την άλλη στιγμή, είπε σκεφτική. «Εάν δεν του φαινόταν αυτό, τότε θα έχει και άλλα κρυμμένα μέσα του που δεν του φαίνονται», αναθάρισε ο Άλεξ. «Γερμανός είναι?» «Δεν νομίζω». «Και ποιος είναι ο λόγος που δεν νομίζεις?» «Επειδή είμαι βέβαιη πως οι δύο άλλοι ήταν Γερμανοί. Αυτός είναι ο λόγος». Τοποθέτησε το φόρεμα πάνω σε μια καρέκλα σαν να καθόταν άδειο και το θαύμασε. «Αυτό εδώ ήταν το μοναδικό μας παρεδώσε, Άλεξ, τίποτα άλλο. Αυτό το φόρεμα. Θα μπορούσε μαζί με αυτό να μου χάριζε και το όνομά του. Ούτε αυτό έκανα. Στο αφήνω εδώ για να το βλέπεις και να το συνηθίσεις», συνέχισε χαρούμενα. «Πάω να μπω στην πανιέρα». Ο Άλεξ άκουσε το νερό να τρέχει στο μπάνιο και μαζί τη φωνή της που σιγοτραγουδούσε το ρώσικο παιδικό τραγούδι που της είχε μάθει. Δεν ήξερε κι άλλο. Και εκείνος αυτό ήξερε, αυτό της έμαθε. Και αυτόν ο πατέρας του το είχε μάθει, μικρόν, όταν φύγανε οι δυο τους κυνηγημένοι από τη Ρωσία. Ο πατέρας του Άλεξ ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος που είχε γνωρίσει. Και ποτέ δεν κατόρθωσε να το φτάσει. Πέθανε όμως φτωχός, όπως θα πεθάνει και εκείνος. Σε αυτό του έμοιασε. Του έμοιασε κάπως και στο επάγγελμα. Ο Μπότς Λιάκοβιτς εμπορευόταν χρήματα και ο Άλεξ Λιάκοβιτς ακολούθησε κατά κάποιο τρόπο την ίδια σταδιοδρομία. Εκείνος αγόραζε και πουλούσε λεφτά κάθε ώρα της μέρας και της νύχτας, ισχυριζόμενος πως το χρήμα είναι το πιο ευαίσθητο προϊόν και χαλάει πιο γρήγορα ακόμη και από τα μαρούλια. Και πράγματι είχε δίκιο, γιατί μια μέρα όλα εκείνα τα χρήματα που είχε ο πατέρας του χάλασαν και δεν άξιζαν ούτε ένα μαρούλι. Αυτό έγινε στην Αμερική. Την επόμενη μέρα ο πατέρας του έπεσε από το παράθυρο του μεγάλου ξενοδοχείου μπρος στην πόρτα και οι πορτιέριδες που το άνοιγαν τις πόρτες ήταν οι ίδιοι που τον περιμάζεψαν στην άκρη και τον κατεβόδωσαν με το ασθενοφόρο. Ο Άλεξ έφυγε από την Αμερική και ήρθε στην Ευρώπη, σε μια εποχή που οι περισσότεροι έφευγαν από αυτήν και πήγαιναν στην Αμερική. Το μόνο που είχε μάθει μέχρι τότε ήταν να ξοδεύει λεφτά. Έπρεπε λοιπόν τώρα να μάθει και τον τρόπο να βρίσκει λεφτά. Μετά από μικρή αναζήτηση κατέληξε στο ότι ο πιο κατάλληλος τρόπος για έναν άνθρωπο με το χαρακτήρα το δικό του ήταν το καζίνο. Στην ουσία έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του δίπλα από ρουλέτες, παρά δίπλα από γυναίκες. Γι' αυτό και δήλωνε μερική άγνοια σε θέματα γυναικών, όχι όμως και σε θέματα που αφορούσαν το καζίνο. Οποιοδήποτε καζίνο. Ο Άλεξ είχε κερδίσει τόσα πολλά λεφτά όσα ελάχιστοι παίκτες από την εφεύρεση της ρουλέτας. Μπορούσε να καυχηθεί γι' αυτό, άσχετα αν δεν το έκανε. Και έχασε τόσο πολλά που θα μπορούσε να καυχηθεί και γι' αυτό ακόμη, άσχετα αν δεν το έκανε. Όλη τη ζωή περιοριζόταν μεταξύ καζίνου και ξενοδοχείου και στα περιποιημένα πάρκα που συνέδεαν τα δύο αυτά μέρη. Σπάνια εξωστρακιζόταν σε άλλους δρόμους. Ακόμα και οι ερωτές του εκεί άνθιζαν και εκεί μαραίνονταν. Ο Άλεξ είχε συναντήσει αρκετές γυναίκες να πρωτομπαίνουν στο καζίνο, νέες, ωραίες και πλούσιες, και σε ελάχιστο διάστημα τα χάνουν όλα, ακόμα και την νιώτη τους. Τίποτε δεν κατέτρωγε με μεγαλύτερη ταχύτητα τα υπάρχοντα και τα χαρίσματα μιας γυναίκας από όσο η ρουλέτα. Οι περιστροφές της θα μπορούσαν να συγκριθούν με τις περιστροφές της γης, και όσες εκείνες έκανε σε μια μόνο νύχτα, η γη χρειαζόταν ένα ολόκληρο χρόνο για να τις κάνει. Και τη μητέρα της Ειρήνας σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο τη γνώρισε.
Ίσως να ξανάρθεις όταν θα έχω πια, όταν θα έχω πια χαθεί. Κι θα με έχουν θάψει ή θα έχω μα, ή θα έχω μα. Κι ας μη σου καίγεται καρφί, κι ας συνήθισες, κι ας συνήθισες κι εσύ. Κι ας μη σου καίγεται καρφί, κι ας συνήθισες, κι ας συνήθισες.
Ο Άλεξα θυμάται μέχρι το θάνατό του εκείνη την πρώτη φορά που την είδα. Είχε περάσει μια καταστροφική νύχτα στο καζίνο του Μπάντεν-Μπάντεν, όπου είχε χάσει τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα εξαιτίας μιας κακοδιάθεσης άσχετης με το παιχνίδι. Ο ταξιμέρος και βρέθηκε έξω στο φρέσκο γρασίδι. Ένιωσε σαν άνθρωπος που ήρθε εκείνη τη στιγμή στον κόσμο γεμάτος χρέη και ενοχές. Αισθάνθηκε την επιθυμία να τον εγκαταλείψει αμέσως και εκείνη τη στιγμή κατανόησε τον πατέρα του και αυτή η κατανόηση ήταν τελικά που το συγκράτησε στη ζωή επειδή τον έκανε να κλάψει με τη μούρη χωμένη μέσα στο μουσκεμένο από την πάχνη γρασίδι εκεί που σκόπευε να σκάψει το λάκκο του. Κοιμήθηκε όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα και όλη την επόμενη μέρα. Παρέμεινε κρυμμένος κάτω από τα σκεπάσματα, να μην βλέπει τίποτε από τον κόσμο αυτό, από τον οποίο είχε χαθεί κάθε τι δικό του και δεν του ανήκε τίποτε πια και κανένας. Ο ίδιος ήταν σαν νεκρός, ούτε πεινούσε, ούτε διψούσε, ούτε προσδοκούσε να ξαναστηθεί στα πόδια του. Και η μικρότερη επιθυμία που χαρακτηρίζει τους ζωντανούς ανθρώπους είχε αποβληθεί από μέσα του και ένιωθε σαν ένα άδειο κουφάρι. Όσο έμενε κάτω από τις άδειες κουβέρτες, δεν είχε το φόβο να βρεθεί ξάφνου μπρος σε έναν καθρέφτη και να έρθει αντιμέτωπος με τον δολοφόνο του. Αραιά και που άκουγε να χτυπάει το τηλέφωνο σαν σιρήνα συναγερμού που προειδοποιούσε για τη συνέχιση της καταστροφής και χωνόταν κι άλλο, βαθύτερα και κουλουριαζόταν περισσότερο. Ήταν τόσο καταποντισμένος και απόμακρος που δεν άκουσε ούτε την πόρτα που χτύπησε, ούτε που άνοιξε, ούτε που τραβήχτηκαν οι βαριές κουρτίνες. Ούτε ένιωσε τη θερμότητα του ήλιου που μπήκε ξαφνικά στο μεγάλο δωμάτιο. Ένιωσε μόνο μια εξωγήινη δύναμη να παρασέρνει τα προστατευτικά του καλύματα και ο ίδιος να μένει έκθετος και αδύναμος, σαν παρατημένο μωρό μπρος στους ανθρώπους. Ευχόταν και ήλπιζε η ίδια αυτή δύναμη να το συμπονέσει και να τον καλύψει πάλι. Όμως τίποτε δεν γινόταν. Οι άνθρωποι, όποιοι και να ήταν, περίμεναν, εφόσον ήταν ζωντανός, να μπει πάλι ανάμεσά τους. Αργά και κεντευτικά έστρεψε το μισοπεθαμένο του βλέμμα αριστερά και μέσα στο λαμπερό φως που χυνόταν από την μπαλκονόπορτα ξεχώρισε τη γυναικεία σιλουέτα, σαν ήταν αυτή που εξέπεμπε όλη τη λάμψη. Έτριψε τα μάτια περίεργος και είδε καθαρά τώρα τη γυναίκα που στεκόταν δυναμικά με τα χέρια στη μέση περιμένοντας από αυτόν κάτι που ό,τι και να ήταν ο ίδιος είχε παραιτηθεί εδώ και ώρες και μέρες και χρόνια. Δεν θυμόταν. «Κύριε Λιάκοβιτς, μας κάνετε και ανησυχήσαμε». «Ποια είστε?» «Είμαι η καμαριέρα του κάτω ορόφου που σήμερα ανέλαβα και το δικό σας. Αυτό σημαίνει ότι έχω αναλάβει και εσάς». Λέγοντας το τελευταίο έσκυψε πάνω του και τον έπιασε από τις μασχάλες. Ο Άλεξ αφέθηκε στα χέρια της όπως αν ήταν παιδί και αφηνώντας τα χέρια της μητέρας του. Μάνα δεν είχε γνωρίσει και από ό,τι θυμόταν πρώτη φορά μια γυναίκα τον κανάκευε και τον περιποιόταν. Η Τάνια ήταν και αυτή η Ρωσίδα και ήταν αυτή που το στήλωσε με υπομονή πάλι στα πόδια του σαν ένας γλύπτης, σαν ένας θεός καλύτερα, γιατί του εμφύσισε και τη ζωή και έπειτα τον έρωτα μαζί με τη χαρά και την ευτυχία. Τη στιγμή που έφερε την ειρήνα στον κόσμο, αποσύρθηκε σβήνοντας και αφήνοντας όλη τη λάψη στο νεογέννητο. Ο Άλεξ γέμισε ακόμα ένα ποτήρι μπύρα και το ήπιε με το βλέμμα στραμμένο προς τον μπάνιο. Με την κόρη του είχαν κάτι σπάνια κοινό, κάτι που τα απολάμβαναν σχεδόν όλοι οι άνθρωποι και οι δυο τους το είχαν στερηθεί. Τη μάνα. Ο πατέρας του Άλεξ προσπάθησε να διαπλάσει το γιο του σαν άντρας έναν άλλον άντρα και με το παράδειγμα αυτό μπροστά του, ο Άλεξ κατόρθωσε τελικά να αποφύγει την παγίδα. Τουλάχιστον έτσι ήθελε να πιστεύει. Την Ειρήνα τη μεγάλωσε σαν κόρη και γιο μαζί και ο ίδιος προσπάθησε να είναι μάνα και πατέρας μαζί. Προσπάθησε ακόμα όσο του επέτρεπε ο ειλικρινής του χαρακτήρας και ο δυσδυτικός χαρακτήρας της μικρής να αποκρύψει ορισμένες πτυχές της ζωής του, αποφεύγοντας να της δώσει κακά πρότυπα. Ωστόσο εκείνη τα ανακάλυπτε ένα-ένα και ήταν αυτή που τον έπεισε για την ομορφιά της ζωής του και το ενδιαφέρον της καθημερινότητάς του. Ακόμα και όταν ο Άλεξ σταμάτησε να παίζει και λάμβανε κάθε μήνα μια μυστηριώδη επιταγή από μια μυστηριώδη γυναίκα, πάλι η Ειρήνη ήταν που του τόνισε πως αυτό δεν αποτελούσε κετία ψόγου. Και για να του προσφέρει ένας άνθρωπος κάτι τέτοιο, αυτό σήμαινε πρώτον ότι νιώθει ευγνωμοσύνη και δεύτερον ότι του περισσεύουν. Κι έτσι ήταν στα αλήθεια. Η Κλάρα και πολλά λεφτά είχε και ευγνωμοσύνη ένιωθε. Ο Άλεξ την είχε βρει λίγα χρόνια αφού του είχε γεννηθεί η Ειρήνα να περιφέρεται πεινασμένη, ταλαιπωρημένη και φοβισμένη στην οίκαια και κάτω από το σκοτάδι της δυστυχίας της διέκρινε την ομορφιά και την αθωότητά της. Την περιμάζεψε, την έντισε και έζησαν μαζί ένα μικρό διάστημα σε διάφορα ξενοδοχεία της Μεσογείου, ώσπου η Κλάρα απέβαλε όλους τους φόβους και τις ανησυχίες της χάρη στον Άλεξ που τη διαβεβαίωνε πως όσο αυτός έχει χρήματα θα έχει και εκείνη. Μέσα σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο η Κλάρα γνώρισε τον Άγγλο Λόρδο και το δήλωσε ντροπαλά στον Άλεξ. Εκείνος γέλασε και της ευχήθηκε τα καλύτερα, πράγμα που εννοούσε. Τότε η Κλάρα, σε ένα ξέσπασμα φιλίας και αφοσίωσης, του είπε πως όσο αυτή θα έχει λεφτά, θα έχει και εκείνος. Έτσι άρχισε να του στέλνει κάθε μήνα μια επιταγή, γεγονός που έσωσε τον Άλεξ πάμπολες φορές και άλλες τόσες τον έκανε πλούσιο. Η προέλευση αυτής της επιταγής ήταν το μόνο που εξέπληξε την Ειρήνα από την όλη ζωή του πατέρα της και την έκανε να αναφωνήσει εύθυμα, αλλά όχι και τόσο, για να μην τον κάνει να νιώθει ένοχος. «Άλεξ, είσαι ένας γέρος ζυγκολό». Τότε εκείνος εξορκίστηκε πως ποτέ του δεν απέσπασε χρήματα από γυναίκες, ακόμα και στις πιο μαύρες και δύσκολες μέρες του. Εκτός από τη μητέρα της Ειρήνα, που ήταν σύζυγός του και εννοείται τα λεφτά του ενός ήταν και λεφτά του άλλου. «Α, τότε το πράγμα αλλάζει», συνέχισε γελώντας εκείνη. «Τότε είσαι ένας συνταξίουχος ζυγκολό, που δεν εργάστηκε καθόλου για να απολαμβάνει μια τέτοια σύνταξη». Χτύπησε το τηλέφωνο και οι σκέψεις του άλλες σκόρπισαν στις τέσσερις γωνιές του δωματίου κάτω από διβάνια και καθίσματα. «Εμπρός». «Γεια σας, μήπως ήρθε η Ειρήνα?» Ο Άλεξ αναγνώρισε την αντρική φωνή που τις τελευταίες μέρες έπαιρνε τηλέφωνο πρωί και βράδυ και ρωτούσε πάντα το ίδιο. Σίγουρα δεν ανήκε σε Γερμανό, άρα μπορεί και να ανήκε στον τύπο με το φουστάνι. «Ναι». Το ναι το ακούστηκε σαν πυροβολισμός και ο άλλος, όποιος και να ήταν, αποσβολώθηκε. «Λοιπόν», συνέχισε δίνοντας τη χαριστική βολή. «Ναι, είπατε?» «Ναι, είπα». «Μου τη δίνετε, σας παρακαλώ?» «Όχι». 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 «Μπορώ να μάθω γιατί?» Ο Άλεξ ήταν βέβαιος ότι ο τύπος στην άλλη άκρη έκανε ένα από τα πιο δύσκολα τηλεφωνήματα της ζωής του. Γιατί είναι στο μπάνιο, γι' αυτό. Α, μάλιστα. Καλά, θα ξαναπάρω. Να ξαναπάρετε. Δεν μου λέτε, κύριε, ποιος να πω ότι πήρε. Νούσης λέγομαι. Πείτε της αυτός από τον Μπρέμεν, θα καταλάβει. Ο Άλεξ θέλησε τώρα να παίξει λίγο ακόμα μαζί του, σαν τη γάτα με το ποντίκι. Ο Νούσης του Μπρέμεν, λοιπόν. Από τον Μπρέμεν είστε, κύριε Νούση? Όχι. Μα τώρα εσείς είπατε ο Νούσης του Μπρέμεν. Μεσολάβησε μια μακρά σιωπή και ο Άλεξ κρυφογέλασε πίσω από το θύραμά του. Γεγονός είναι πως δεν είναι η παιδί και να το φέρει σε τόσο αβάσταχτη αμηχανία. Πώς να πω, συνέχισε κάπως καλοδιάθετα, ο Νούσης από τον Μπρέμεν, όταν δεν είστε από τον Μπρέμεν. Με καταλαβαίνετε νομίζω, ε?
Δεν σας καταλαβαίνω.
Ακούστηκε ο παγερά από την άλλη άκρη. Γιατί, ο Ρόμελ της Αφρικής ήταν από την Αφρική? Ή μήπως ο Λόρης Αραβίας από την Αραβία? Ο Άλεξ άκουσε κατάπληκτο στο επιχείρημα του ξένου, αλλά δεν έχασε την αυτοκυριαρχία του. Εσείς μου μιλάτε για κατακτητές, κύριε, φώναξε περισσότερο ρυθμισμένος από ό,τι ήθελε να φαίνεται. Αυτοί ήταν κατακτητές. Δεν φαντάζομαι να έχετε κι εσείς παρόμοιες προθέσεις. Καλημέρα σας, είπε ο νους του Μπρέμεν και έκλεισε. Αυτό εξόδισε πραγματικά τον Άλεξ, που έσυσε το ακουστικό με δύναμη, μήπως και πέσουν από μινάρια του άλλου για να τα λιώσει με το παπούτσι του. Το ότι κατέβασε το ακουστικό αμέσως μετά τη διαπίστωση του Άλεξ, αυτό σήμαινε ότι συμφωνούσε απόλυτα μαζί του και ότι έτσι ακριβώς είχαν τα πράγματα, όπως εκείνος τα έλεγε. Και εδώ λοιπόν για ένα κατακτητή επρόκειτο, στην καλύτερη περίπτωση το νούσι του Μπρέμεν, στη χειρότερη το νούσι της Ειρήνα. Είδα την Ειρήνα να περνάει έξω από την πόρτα με το άσπρο της μπουρνούζη κρατώντας ένα ποτήρι γάλα και της φώναξε αδιάφορα. Σου τηλεφώνησαν. Ποιος? Κάποιος νούσις, από τον Μπρέμεν, είπε. Η Ειρήνα πλησίασε κι άλλο. Είδε τον πατέρα της να προσπαθεί να αποφύγει το βλέμμα της. Ποιος, είπες? Ο νούσις του Μπρέμεν, απάντησε απότομα. Πώς λέμε ο Λόρενς Αραβίας, ο Ρόμελ της Αφρικής? Έτσι. Άλεξ, νομίζω πως με κοροϊδεύεις. Εγώ κοροϊδεύω. Δικά του λόγια λέω. Νούσις, είπες? Έτσι το λένε? Ρώτησε πάλι με τη σκέψη μακριά. Έτσι. Νούσις. Τα ξαναπάρει, είπε. Έσκυψε και το φίλι στα μαλλιά. Σε ευχαριστώ, Άλεξ. Πάω να κοιμηθώ. Θα τα πούμε αύριο. Μην με ξυπνήσεις για τίποτε και για κανέναν. Ούτε και... Αναζωπηρώθηκε ξαφνικά η περιέργειά του. Ούτε και, Άλεξ, απάντησε εκείνη χαμογελώντας, και ο πατέρας της χαμογέλασε κι αυτός ευτυχισμένος.
Ήταν η εκπομπή του Αντώνη Σουρούνη «Θεσσαλονίκη μου». Ακούσατε τον συγγραφέα να διαβάζει από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Για τα καλά. είχε μας από κοντά. Πέταξε μας ένα γκάντζο, στη ζωή μας δώσε αβάντζο και είχε μας από κοντά. Τα ποτήρια και του κόσμου τα μπατήρια συναντηθήκανε, ήπιαν στην υγειά του μόνου της αγάπης και του πόνου και μετά χαθήκανε. Πιαν στην υγειά του μόνου της αγάπης και του πόνου και μετά χαθήκανε. Χρόνια στα τέμπα πέσει που στο δίχτυ σου όποιος πέσει χάνεται για τα καλά. Πέταξε μας ένα γάντζο στη ζωή δώσε αβάντζο και είχε μας από κοντά. Πέταξε μας ένα γάντζο στη ζωή μας δώσε αβάντζο και είχε μας από κοντά.